Para lograr o noso obxectivo, é importante ter claro que precisamos aprender e as accións que debemos realizar. Aprende que é unha biografía, as súas partes e como se elabora. Coñece ben a gramática. Usa os pronomes para non repetir moito as mesmas palabras e asegura que as frases son claras e ben feitas. Escribe sen erros ortográficos e usa ben os signos de puntuación. Aprende sobre literatura traballando a métrica, a rima e os recursos literarios. Descubre como facer un bo uso da biblioteca co obxectivo de desfrutar de actividades literarias de xeito compartido.